Irurogeita amabost urte ditu, Maribel Tellaetxek. Alzheimerrak jota dago aspaldian, orain amabi urte, bere amak ere izan zuen gaitza, zortzi urtez izan zuen ohean burua galduta, eta ondo ezagutzen zuen gaitzaren evoluzioa Maribelek. Horrexegatik, eriotza duina nahizuelako, eta bere borondatea ondo adirazita ustea, garrantzitsua zelako hori dena egin zuen. Aurrena, diagnostikoa izan zuenean, aurre egin zion gaitzari, altzuen indar guztiarekin. Gero, denbora aurrera zijoala, senideia dirazizien. Ezagutzen ez zituen garaian, hiltzen lagundu behar ziotela, hitzen mateko. Eta hitza aski ez, lege baliabideak ere erabili zituen, bere borondatea idatziz utziz, bizi testamentuaren bitartez egin zuen. Eta 63 urte salboan izan duen Txema Lorente senarra, Daniel, Ruth eta David seme alabak eta ingurukoak horretan ari dira. David Lorente, Maribel Tellaetxearen semea da. Arratsaldeon, David.
Hei, arratsaldeon.
Eta Julen Goñi, duintasunez hiltzeko eskubidea aldarrikatzen duen Euskadiko elkarteko okidea ere hementxe daukagu mezularian. Arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon.
Maribel Tellaetxearen senideak aleginak eta bi ari dira egiten bere amaren alde. Egoeraren zaila ulertzeko gauzak ikustea baina oberik ez dagoela jakin badakitelako ateak zabaldu zizkiguten aurreko astelenean. Eta faktoriatik, Ane Albizuk egindako erreportajean bikain jasotzen da egoera hori gure webgunean duzu entzuteko modua erreportaje hori. Maribelekin harremanetan jarri nahian izan zen, aurreko egunean, beraien etxera joan zenean, eta garbi antzematen da, ez dela gaur egun bere buruaren jabe.
Maribel, kaixo egunon, muxu eman diozu mikrofonoari, zer modu zaude?
Jo.
Irrifarra egin diazu, bintzat?
Es curioso, eh? Muy bueno, también.
Nola duzu izena?
Ora, atirada.
Emango diazu muxu?
Sí.
Muxua bai, eman zioen. Eta kantuan ere, alegindu ziren.
Ezen gehiago, txoria izango, baina honera.
David, zure ama eta zure etxea musikazaleak zarete, baina Maribelek nahi eta ezin.
Bai, betidanik, batez ere nire aita eta nire ama.
Eta ze gogorra, ez? Egoera hori ikusi beharra?
Gainera alde betetik dago gaixotasuna, bera ez duela aukeratu, hori aleatorio da, eta inorri gerta dakioke, baina bestaldetik sufrimendua lusatzea, hori ez da gaixotasunaren erroa, baizik eta daukagun legearen bidez inposatuta.
Ari zarete aspaldian firmak biltzen, eta David, dagoeneko zenbat lortu dituzuen, gaur pentsatzen dut egun hauetan, albistegietan ari zareten ez kasua azaltzen, Portugaleten atzo plenuan adierazpena egin eta gero, pentsatzen dut firma gehiago ere bilduko zenituztela, azken orduetan.
Ez dut euki denborarik konprobatzeko, orduan ez dakit, baina orain arte, geneukan 163.000 firmak. Ireki egin genuen hori petición de firmas deritzona 30 de noviembrean.
Azaroaren 30ean eta harrezkero bai. Dira ari zarete filmak biltzen eta Julen Portugaleteko herriak atzoko egunean adierazpen baten bitartez bat egin du hain zuzen ere eskariarekin, ze eutanasia gaur egun zigor gabetu gabe dago, eta horren ondorioz, momentu honetan Maribelen familiartekoek bere borondatea aurrera eramango balute, eta hiltzen lagunduko baliote 2 eta 8 urte arteko kartzela izango lukete gainean.
Eta... Bai, horrela da. Horregatik haiek eskatzen dutena eta guk... eskatzen duguna ere, hori da, ez, nolabait, despenalizazioa, ez, kode penalaren agertzen den artikulu hori desagertzea, ez, eta esatzen diren zigorrak ba heriotza laguntzeko persona bati hiltzen laguntzeko pues esatzen den pena ba kentzea, hori da gure helburu bat.
Atzo hain zuzen ere adierazpenarekin bat egin zuten alderdi politiko guztiek alderdi popularra izan ezik Portugaleteko kasua da hori, baina diputatuen kongresuan beste horren beste gertatzen ari da, ze PP eta Ciudadanos dira, oztopo etengabe jartzen ari direnak.
Bai, badramate ja aste batzuk ba, galga jartzen, ez? Lege proiektua aurrera egiteko, ez? Eta orduan egiten ari direna da, pues inposatzea haien irizpidea, ez? Naiz eta jakin 184a baino gehiago populazioaren aldetik diot eutanasiaren alde dagoela, ez? Orduan hori da ulertezina dena. Baita haien ba botanteetan ere, ez? Popularren kasuan, nik uste dut, iruro gehi baino gehiago, ados daudela, edo, inportzatzen, hori, esan nahi dute, ados daudela, ez eutanasiaren kasuan, ez, esan nahi dute, eta kasu honetan ere, Maribelen kasuan, pues, hori ez litzateke gertatuko, hauek galga hori jarriko ez balute, noski.
David, Portugaleteko udaletxeak babesa eman izana, hori zuentzat ona izan da, ondo hartu duzuen ekimena da?
Bai. Oso garrantzitsua, guri indar asko ematen digu, zeren oso neketsua da borroka hau, egunero lan egiten, eta ezin dugu deskonektatu. Orduan ez bakarri fizikoki, emozionalki oso gorra da, baina ikusten dugu pena merezi duela. Zeren laguntza asko jasotzen ari gara, baina alde guztietatik.
Momentuz, Portugaletekoa izan da, aurreneko udalerria Euskadin, eutanasia eskubidearen alde, adierazpena egin duena, Julen, mozioak gehiago izango dira, udalerri gehiagotara ere zabaltzeko asmoa daukazu ekimena?
Bueno, gure asmoa da, udal guztietara hau zabaltzea, gero udal bakoitzak erabaki beharko luke. Baina printzipioz ez bakarrik Euskadin, estatu mailan ere, Katalunian eta beste albotan, adibidez Guadalajaran ere, olako zerbait egin zuten duela urte bat edo. Orduan bai, zabaltzen ari da gaia eta hori da importanteena. Aurrera duala eta gero eta jende gehiago bultzatzen duela, ez? Eutanasia legalizatzea, ez? Eta zigorrik ez izatea, persona bati bere naia errespetatzea, ez? Hori da atzean dagoena, ez? Eta guk ulertzen ez duguna da hainbeste erabiltzen dena askatasuna, gero aztea importantena den momentu horretan, ez? Hiltzeko momentuan. Eta hori da gure erakundeak hori bultzatzen duena, ez? Naia hori errespeta dadin.
Holandak 2001, Belgikak 2002, Luxemburgok 2009 onartu zuten horrelako legea, eta nahiko litzateke estatu espainiarra izatea laugarren estatua Batasun Europarrean eutanasia eta duintasunez hiltzeko eskubidea aldarrikatuko lukeen legea onartzeko bidean jarriko litzatekena. David, ziurrenera batzuk esango dizuete ama hiltzeko borondatea daukazuela, baina zuena maitasun ekintza batez alda.
Noski, baina gu bete nahi duguna da bere borondatea. Berak eskatu egin zigun. Alderatziz izango balitz, ez genuke borroka honetan egongo. Hau da, hemen dagoena da, gu eskatzen duguna da, errespetua bakoitzak bere amaiera erabaki desan. Guk ez dugu inposatzen gure bizi edo hil era bestei. Zergaitik guri ez diguti errespetu berbera edukitzen. Ulertzen dugu artikulu hau, 143.4 del Código Penal, joaten dela giza eskubideen kontra, askatasunaren kontra, gainera ez dela, ez da, ez da, uste dugu dela inkonstituzional baita ere, zeren amabos artikuloa dela konstituzion.
Bai, hemen txedaukat apuntatuta zer jartzen duen konstituzioaren amabosgarren artikuluak. Integritate fisiko eta moralaren eskubidea hori aipatzen du, eta tratu txar, degradagarri edo eta tortura kasurik ez dela baimendu behar. Hori jasotzen du artikuluak.
Bai, eta gertatzen dena dela da artikulo 143.4 del Código Penal horren bidez justo kontrakoa egiten ari dute nire amari, justo kontrakoa. Orduan ez da compatible con el artículo 15 de la Constitución.
Uh-huh. Julen, beste zerbait erantzi nahi duzu?
Bueno, bai, azkenean hori, gure erakundearen helburua eta horretarako jaio ginen, autonomia pertsonala errespetatzea da, eta hori da guk uste jendeak ulertu behar duena. Autonomia pertsonala errespetatzeak zuzatzen duena da ez besteei ezer inposatzea. Eriotza ona norberak erabaki behar du zer den, eta eskubide izateak ez da bete beharra bestientzat. Hori da guk azpimarratu nahiko genukeena.
David, oker espaldima naiz, Abildua Sosamatxu blogean jasotzen dituzue, zuen amari dagozkion informazio guztiak, eta firma eman nahi duenarentzat nora jo beharko luke, saiguzu zein den helbidea?
Bai, change.org/eutanasia.
Ba, hortxe dago, Maribel Tellaetxeak abiatu zuen burruka, eta orain bere senideek jarraitzen dutena. David Lorente eta Julen Goni, eskerrik asko, bioi azalpenengatik.
Vale, eskerrik asko zuei.
Mi esker, eta animo, David.
Venga.
Besarkada bat.
Besarkada bat, bai.